SBS Radio.
Kasama nating muli dito sa SBS, Jerry O'Brien, finance strategist at direktor ng Mortgage Station Pty Ltd. Magandang araw sa iyo, Jerry. Salamat sa iyong oras.
Hello, magandang umaga din. Magandang araw sa inyong lahat. And salamat sa pangyaya, Ms. Claudette.
Handa ka na ba para sa bagong taon?
Yes. Talagang nag-ready for the plans ahead. I think it's very important to have plans sa life natin. So yeah, that's good.
Ayan. Jerry, nung huli tayong mag-usap, tinalakay natin ang tungkol sa kung ano ang dapat ihanda ng mga may planong bumili ng bahay. Ngayon naman, ibang paksa, tungkol naman ito sa pag-iimpok, pagtitipid, at pag-budget. Kasi, di ba, iilan sa atin kapag bagong taon ay nais magbago. Una na dyan ay ang paghawak ng pera. Unang tanong, sa tingin mo ba ang pag-iipon ng pera ay isang seryosong problema sa ating komunidad o sa ating buhay?
Honestly, sa ngayon, especially sa mga clients na nadating sa akin, lalo na yung mga first home buyers, mga millennials, mga bata, ang pinaka main problem nila ay hindi sa sa capacity to repay a loan, but the capacity to save up a deposit. So, it will come down back to the root problem na yung pag-iimpok o yung pag-iipon.
Mm.
So I think ngayon talaga it's a major problem, especially in this day and age na parang lahat sa atin gusto natin, instant eh. Parang pag may gusto tayong bilhin, gusto natin nandyan agad. So we'll use credit cards to buy it kesa mag-ipon para bilhin yung bagay na gusto natin. Di tulad noon na mag-iipon talaga tayo, magtatabi tayo ng pera to buy something that we want. Ngayon, andyan na yung ang luxury ng credit card na parang binibigay na lang ng mga lenders sa atin to use. So I think it's a major concern and that's why we need to go back to basics strategies kung paano mag-ipon.
Mm-hmm. At isa ba sa strategiya na yan ay ang self-control sa tingin mo?
Tama. Talagang self-control. Again, tulad ng sinabi ko, we are in the age na gusto natin instant, na gusto natin andyan agad. So, siguro yung pagtitimpi nga, tama yung sabi niya, kailangan magtimpi muna kung hindi natin kaya, antayin natin mag-ipon hanggang kaya na natin bilhin yung gusto natin.
Jerry, sa tingin mo din ba, yung problema ng tao sa pera ay dahil sa paraan ng pag-iisip ng tao tungkol sa pera or yung way of thinking nila na gastos ako ngayon, okay lang, meron naman akong sweldo o gusto ko yan, bilhin ko yan, yung ganong thinking?
Sobrang tama yung pointers mo. Dahil dyan, yung ganyang mentality, especially ng mga millennials, na they reward themselves ba? Parang pag sa sobrang busy work mo for that week, pag nakuha mo yung sweldo mo, gusto mo to reward yourself and doon ka mag-splurge, talagang you'll go out and only to come home na empty na agad yung bank account mo. And then you'll go on to the next cycle again na mag-work ka, you'll work for the money, and then pagdating ng weekend, you'll spend it again. And that's when people enter the rat race.
So, importanteng magkaroon ng savings o budgeting strategy. Paano kaya ito gawin, Jerry?
Ayun, tama. So, sa akin, meron akong mga pointers na gusto rin sana ibigay, pero siguro ang main points ko sa strategy for to save up ay it will come down sa budgeting. You need to start a budget. Kahit gano'ng kasimple yung pagsusulat yung spreadsheet nyo or even notebook nyo, basta start with a budget. List down yung pera na coming in sa bahay. So kung ikaw single or kung may partner ka, list down mo yung pumapasok na pera. And then ililista mo yung mga fixed expenses on the other column. So yun yung mga bills natin. So yun yung mga kuryente, tubig. Yun yung mga fixed expenses na kailangan bayaran every month na walang palya. And then at the bottom, you'll list down yung mga other expenses na siguro parang luxury na or you can live without. So doon, at least sa simula, you list down yung money coming in and then money going out. Yun yung kailangan mo ma-pinpoint. You need to track down your money. So doon nag-i-start ang good budget. You need to list down the expenses muna. Lahat talaga up to the last dollar kung kaya. para talaga malaman mo kung saan napupunta ba pagdating ng sweldo, saan ba ito napupunta. And doon mo siya ma-analyze kung saan ka pwede mag-cut down sa expenses.
Paano naman kung may gusto kang bilhin?
Ayun, kung may gusto kang bilhin, so set the so alam mo yung presyo na gusto mong bilhin. Yung after paying off the fixed expenses, di doon ka na sa matitirang portion, yun na yung ano mo, yun doon ka na pwede kumuha ng fixed amount until ma-reach mo yung amount na gusto mong bilhin na item. So, wag kang gagamit ng tulong ng credit card kung kaya naman mag-hold off. Kung hindi naman siya urgent or item, then I would advise to rely on your income lang. Kasi if you start using talaga yung credit card, then you'll be living against your means, parang above na sa income level mo.
So, ang sinasuggest mo is hindi magandang ideya magkaroon ng credit card, or okay lang din may credit card as long as marunong kang may self-control ka o marunong kang mag-budget?
Tama. Again, it's two ways para sa akin. Ang credit card is considered a bad debt kung gagamitin mo siya sa mga purchases na depreciate in value like shoes or clothes, or after a few months, luma na siya. Pero kung marunong ka naman talaga gumamit ng credit card, like you'll use it for the points lang and then you'll pay it off pagdating ng sweldo, talagang back to zero siya. So walang interest na binabayaran, pero may points ka na nakukuha kasi ginamit mo yung card and then you pay it off pagdating ng sweldo. So siguro tamang strategy to use it, pwede mo siyang ma-utilize. Pero kung hindi ka naman ganun ka galing sa pag-handle ng finances mo, I would advise you not to use credit card for now. So, back to basics muna sa budgeting.
Dito sa Australia, Jerry, sa pamilyang may average income, paano kaya magagawang makapag-save o makapag-impok considering grabe ang taas ng living costs dito sa Australia?
Tama. Oh, and yun yung usual problem ng mga clients ko rin eh, na parang yung sweldo nila na dumadating almost sakto lang sa mga expenses na kailangan bayaran. So, siguro sa mga ganong instances na saktong-sakto lang talaga, na wala ka nang nag-budget ka na, nakita mo yung mga expenses mo, and then na-identify mo yung expenses na pwedeng i-cut down, pero konti pa rin, kulang pa rin, siguro this is the time when you need to think outside of the box na consider yung second income source. So, halimbawa, ikaw and your partner mo, you're working full-time sa isang job, consider another source of income. Parang merong mga online surveys na pwede kang sagutan that will reward you few dollars. And it will add up. It will add up. Merong mga apps na will let you do some field work and will pay you like $15 for every task na matapos mo. So those value-adding kumbaga jobs or activities na pwede makatulong rin sa incoming sa sweldo nyo. So yan, after mo ma-identify sa budget mo na ito na, na-cut down mo na yung mga unnecessary expenses, tapos kulang pa rin, then doon ka na mag-identify ng another income source. So yun yung, kung kaya nyo mag-second job, go for it. Kung medyo pagod ka na sa full-time job mo and hindi mo na kaya mag-second job, consider yung mga online surveys, online jobs, and ang daming ways to improve. Kung magaling ka sa craft, you can make something on the weekend and sell it online or sell it sa mga markets sa weekend. Yun, parang i-utilize mo rin yung skills na meron ka.
Ngayong papalapit na ang bagong taon, Jerry, ano ang maipapayo mo sa ating mga tagapakinig?
Ayun, siguro back to basic lang, start on a budget. Siguro yung point number one ko, start on a budget. Kahit napakasimple lang ng budget na yan, make sure you list it down, lahat ng expenses. Kasi doon mo siya ma-identify kung saan ka pwede mag-cut down ng mga unnecessary expenses, and doon mag-i-start talaga yung savings mo. Next is manage your debts. Kung marami ka ng debts, may personal loan ka, may high credit cards ka, then consider talagang i-identify mo siya and look at the spending, kung pwede mo siya i-consolidate ba sa home loan nyo, kung meron ka ng home loan. Kasi you can consolidate yung mga expense, mga debts. car loans and credit cards, you can consolidate it to the home loan para mas mababa yung interest. And sure, I can help you with that if you want to contact me. And then your third point is siguro change a habit. So kung bawa, sa work mo, mahilig kang during lunch break, mahilig kang lumabas and go to Subway or buy something in the shops. Try to, siguro magbaon ka. Malaking tulong rin yan. You will save probably $15 to $20 per day sa hindi mo lang paglabas sa sa shops kasi nagbaon ka. So change one habit na makakatulong sa sa everyday spending mo.
Ayan, maraming salamat, Jerry O'Brien, Finance Strategist at Director ng Mortgage Station Pty Ltd. Salamat sa iyong oras.
Maraming salamat.